Lokwalo kwa Paulo e kwa lila Filimoni. Ndime Paulo msungwange kwa Kristi Jesu. Ndina Timoti kamuchedu. Kunshingi na suno dika Filimoni na Afia azwadziedu. Na Akipo mbani na sune gubungano lino shanganila munzu uwo. Ngo nine kunyala kunoda kunzimu tatebedu na she Jesu Kristi gakube namwe. Chivaka chimwene chimwendo voka nzimu wangu, handi kukumbula mumitembezelo yangu. Ngobendo wange koludogu gubu batu vose benzimu ne kugala moyo kwa unako muna she Jesu. Ndo tembezela kutu usime mukukoba na bugale moyo kuko, kuti ndizo ubende kuhwisisa kujele. Nge chimwene chimwe chatinacho muna Kristi. Ikamu changu, ndina kushata ne kukulumbidzika kukulu. Kunota muludo kuko. Wakashatisa mimoye batu benzimu bose. Ngekwa ikoku. Nengu wanduna shala duko chose muna Kristi. Kukulaya kushinga chakafani la kushingiwa. Koka ngome ndo kuta. Mubumo kwe kuti ndikulaye. Ndo kukumbila. Imi Paulo ntuntana. Msungu wange kwa Kristi Jesu. Ndo kukumbila nge kwa Onesimus nkolo wangu muna Kristi. Wandaka betate babendile mubusungu. Wakatongo beasina nshingo kukuli. Koka ngwenu wachibene nshingo kukuli nekundili. Dom griza kukuli ngwenu. Ndinda kwa zongelu dogwa ngukose. Ndabendi ngata kugala na ingenu. Ndishi mubusunga gekwende bambuwe. Kuti andi baze mubumogu ugo. Koka andito emula kutola tambo imwe. Kushekwe ndinga ziba iwese kwa ono alakana. Kutindula moyo istongo venge kukombeledwa. Koka kube iwe unotamango sununguka. Pamwaka tubukanywa nawe kwechibaka chifupi. Kutindizo uje ube naye kwa chose. Asi chinilanda koga. Ngona ave ntu unopinda nilanda. Achibe ikamushino dika muna Kristi. Don daseni. Ngona iwe wakafani la kunda kupinda. Senilanda kakale ikamushisho muna ashe. Ndiso andile nkunya uo, unwa mchile, sika ungande ya mchile. Haka kuchinyila, kene kukulota chingu, uchikwale mulandu wangu. Imi Paulo, ndo kwala iko kungelu boku kwa munditi, ndo kulipa. Andina hako, kakala andisu fanina kubena hako, kukukumbuluza, kutu nondi kulota uchile gugo. Ndo emula ikamuchangu. Kutindibene baso inodwa mkule, munashe. Nyatutu samuwe wangu muna Kristi. Ngobendo galagwe kuwa kuko. Ndoku kwa lila ndesiba kuti. Uno shinga nekuno pinda chandino kumbila. Kakale, undilula misile buizeru. Ngobendo galagwe kuti nzimuno davila mitembe sile yenyu mose. Ugatama kutindishe kumule. Epafurasi nsungu wange kwa Kristi Jesu sami. Uno kudumilisa. Na Maku. Na Aristako. Na Demasi. Na Luke. Bashingi na mi. Bano dumilisa abo. Ngoni za she Jesu Kristi. Gazibe na amu.